Çox şükür görməyə çağırıb. İrana səfərdə olan Çin Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Ma Zhaohu İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə daha geniş əməkdaşlıq etməli olduğunu deyib. Amerika Prezidenti Barack Obama bugün 2013-cü il üçün büdcəni açıqlayacaq. Büdcə layihəsində kəsirin azaldılması üçün vergilərin artırılması və ictimai sektora daha çox maliyyə ayrılması nəzərdə tutulur. Putin Rusiyada əhalinin azalması ilə ciddi mübarizə aparılmalı olduğunu və əhali artımına nail olmağın vacibliyini bildirib. Martın 4-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olan Vladimir Putin Komsomolskaya Pravda qəzetindəki təşviqat yazısında deyib ki, 3 və daha çox uşağı olanlar dövlətdə ayda 7000 rubl, 234 dollar əlavə müavinət alacaqlar əgər seçilsə. Bu halda ölkənin indi 143 milyon olan əhalisi yaxın 50 ildə 10 milyon nəfər arta bilər. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Tehrandakı Azərbaycan səfiri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Azərbaycana qarşı ittiham irəli sürülüb ki, keçən ay İranın nüvə aliminin öldürülməsinə güya Azərbaycan kömək eləyib. Bunu Fars Xəbər Agentliyi yayıb. Keçən ay maşınına yapışdırılan maqnit bombası ilə öldürülən İran aliminin qətlində isə İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və İsraili konkret olaraq İsrail kəşfiyyatını günahlandırır. Fars Xəbər Agentliyi İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün sözlərini sitat gətirir ki, Azərbaycan agentlərə İsrail kəşfiyyatı ilə təmas qurmaqda kömək eləyib. İran əlində konkret dəlil, sübutlar varmı, yoxsa İran Azərbaycana təzyiq eləyir və ya xəbərdarlıq eləyir? Bu sərt ittihama Azərbaycan tərəfi nə cavab verir? Bircə onu deyək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin fikrincə İran bu yolla Azərbaycanın notasına cavab verir. Belə olan halda Azərbaycan politoloqlarının fikrincə bütün bunlar nə deməkdir? İlqar Rəsulun reportajı.
Fevralın 12-sində Azərbaycanın İrandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cavanşir Axundov İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona etiraz notası təqdim olunub. Notada İran Azərbaycanın nüvə texnologiyası üzrə aləminin qətlində əli olan İsrail kəşfiyyatına kömək etməkdə ittiham edib. İran Azərbaycanı bu qətli həyata keçirənlərin İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqə yaratmasına yardımçı olmaqda suçlayır. Tehran Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı terror fəaliyyəti üçün istifadə olunmasına etirazını bildirir. Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanda İran rəsmilərinə pis rəftara, o cümlədən İran yük maşınlarının Azərbaycana daxil olan zaman bir sıra çətinliklərlə üzləşməsi ilə bağlı Axundova etiraz olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyan edir ki, səfərə nota təqdim olunması Azərbaycanın ölkə ərazisində İran xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli şəxslərin terror aktı törətməsinin qarşısının alınmasına dair notasına İranın absurd reaksiyasıdır. Bunu AP Agentliyinə Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib. Notada Azərbaycanın İranın nüvə alimlərinin qətlində əl olan terrorçuların ölkəyə gediş-gəlişinə şərait yaratdığı barədə iddia həqiqətə uyğun deyil və iftiradır. Azərbaycan özü erməni terrorundan əziyyət çəkən ölkədir. Azərbaycan xaricdən müdaxiliyə və hər hansı terrorçu fəaliyyətə imkan verməz. Elman Abdullayev belə deyir. Bütün bunlarda yanaşı Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Azərbaycanın İranla mehriban qonşuluq əlaqələrinə tərəfdar olduğunu da bildirir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşı İlham İsmail deyir ki, dünyanın xüsusi xidmət orqanlarının vəzifəsi planlaşdırdıqları yerlərdə öz işlərini görməkdir. Amma indiki şəraitdə İranın verdiyi nota əslində Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir addımdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan faktiki olaraq İran tərəfdən bir hədəf seçilib. İran hansı yolla olursa olsun, Azərbaycanı öz təzyiq altında saxlamaq istəyir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda Yəhudi əsilli bir nəfərə qarşı terror planının üstünün açılmasına İran tərəfi rəsmi heç bir cavab verə bilmədi. İndi Tehranın kimlərin Azərbaycan ərazisindən keçməklə İranda terror törətdiyini deməsi əslində həmin fakta qarşı qoyulan kontrargumentdən başqa bir şey deyil.
Mossad'ın da bak, İran'da adam öldürə bilir, Azərbaycandan keçə bilməz. İran'da adamı gizli öldürən Azərbaycandan yox, bak belə hər yerdən keçib gedə bilər. Bu kəşfiyyat buradan keçib sənin ərazində adam öldürürsən, onu qarşıdan ala bilmirsən. Amma mənə deyirsən ki, sən o ərazindən keçibdir.
İlham İsmail deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı əməliyyatdan sonra İranla əlaqəsi olan adamların planladığı terror haqqında yaydığı açıqlamanı, eyni zamanda məsələ ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin sərt mövqeyini İran həzm edə bilmir. Buna görə də indiki nota ilə Azərbaycana təzyiqini artırmaq istəyir. Halbuki ortada konkret bir şey yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Rasim Musabəyov deyir ki, əvvəl Azərbaycan öz ərazisində terror təşkil etməsi ilə bağlı İrana nota verib. Ondan əvvəl isə Azərbaycan öz əleyhinə İrandan silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi, ayətullalar və s. kimi rəsmi şəxslər səviyyəsində səslənən hədə saymamazlıq siyasətinə qarşı öz narazılığını bildirmişdi.
Hamı da onu da bilir ki, İran totalitar bir ölkədir və orada hər şey idarə olunur. Fərz edirəm ki, indi İran tərəfi o bizim narazılığımıza cavab kimi öz iddialarını ortalığa qoyur.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, İranın bu hərəkəti də Azərbaycana qarşı təzyiqin bir formasıdır. Onun sözlərinə görə belə notalar əslində ortada olan əsəb savaşının bir hissəsidir. Amma İran bu yolla Azərbaycandan heç nə əldə edə bilməz. 2010-cu ildən bəri İranda nüvə texnologiyası üzrə azı 4 alim öldürülüb, 5-ci mütəxəssis isə bomba hücumunda yaralanıb.
İlqar Rəsulu, İranla Azərbaycanın münasibətləri soyuqlaşdığı vaxt Bakıda havalar istiləşməyə başlayır. Bakı son 40 ildə ən şaxtalı qış sınağından necə çıxır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən sosial problemlərə keçirik. Azərbaycan Ukraynada olduğu kimi bu qış evsizlərə sığınacaqlar qurub. Bu sığınacaqlarda isti yemək verilir, yatmağa çarpaylar da var. Özdə Bakıda olan sığınacaqlar təkcə evsizlər üçün deyil, məsələn, küçə ticarəti ilə məşğul olan, bütün günü soyuqda olan adam da gəlib burada qızına bilər. Soyuq havaların bir böyük problemi də dəm qazıdır. Dəm qazından boğulmalar davam edir. Təkcə son bir sutqada dəm qazından 25 adam zəhərlənib. Yanvarın 28-dən fevralın 12-sinə də dəm qazından zəhərlənən 376 nəfərdir. Qışda istiliyin, suyun, işığın kəsilməsi problemindən isə hətta siyasi partiyalarda narazılıq bildirirlər. Bugün Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Nazirlər Kabineti səviyyəsində komissiyanın yaradılmasını və bu problemlərin niyə baş verməsini araşdırmağı tələb edir. Yəni, işıq, qaz, su niyə kəsilir soyuqlarda? Şahnaz bəylər qızı Bakının soyuq hava sınaqlarından necə çıxması ilə maraqlanır.
Növbəti 3 gündə temperatur gün-gündən artacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Kəskin soyuqlar gözlənilir hələ ki.
Asif Verdiyev. Temperatur artsa da hökumətin sərt havalarda kimsəsizlər üçün yaratdığı sığınacaqlar hələ ki yığışdırılmayıb. Paytaxtın 5 yerində çadır qurulub. Kimsəsizlər üçün yatacaq, yeyəcək verilir. Bu sığınacaqlardan biri də Xətai prospekti 11-də yerləşir. Yevlaqdan olan 42 yaşlı Famil.
Qar yağdı, yıxıldım. Qolum qırıldı. Qalmışım çöldə. Pənah gətirdim. Sağ olsun dövlətə, millətə qurban olum. Çox sağ olsun ki, belə sığınacaq ölüm ayağındaydım demək olar ki.
Famil yatacaq, yiyəcək üçün hökumətə təşəkkür edirsə, Bakı sakini Gülnari Ağayevə Allaha təşəkkür edir. Neftçilər metro stansiyası yaxınlığında yaşayan həmsöhbətim deyir ki, qarlı günlərdə çox əziyyət çəkib.
İşığımız, valla, el oldu səhər söndü, axşam yandı Nizami rayonu. Qazımız da navastroykada verilmir, suyumuz da donmuşuq. Çətinliklə, bağ içində, qohumların evinə getməklə, belə günümüzü keçirdik. İndi Allaha nəbim dua eləyirik ki, belə geçsin. Azərbaycana qış yaraşmır. Valla, bax, televizirdə danışırlar, deyirlər ki, qışa belə hazırıq belə, amma biz görmədik. Azacıq qar yağan kimi işığı söndürdü, dedi, problem var.
Nərminə Əlişova.
İşığımız sönüb yanırdı, amma suyumuz bizdə donmadı, yaxşı idi.
Şərəf Novruzov.
Sadəcə evdə su donub, onun əziyyət çəkdi, başqa heç bir şey.
Bəs yollar?
Yollar indi bundan artıq gözləmirik, nə varsa odur.
Sumqayıt sakini Samir Abbasov.
İşıq su problemi də oldu, qaz problemi də oldu.
Əsə zaman deyərdim ki, yol problemi. Yollar buzluydu. Məsələn, mən özüm Sumqayıtda qalanım, gələ bilmirdim işə.
Rübabə Rufullayev isə narazı deyil.
Yo, qazımız, işığımız, hər şeyimiz var idi, şükür Allah. Biz burada yaxında qalırıq.
Bakıda elektrik enerjisinin verilməsindəki məhdudiyyətlər aradan qalxıb. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev belə deyir. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt və Şimal Elektrik stansiyalarının işindəki problemə görə çətinliklər yaranmışdı. Buna görə də paytaxtda işıq sürüşkən qrafiklə verilirdi.
Bakı Elektrik Şöbəsi həmişə bütün dərslərdən 5 alıb. Nə bizim xətlərimizdə, nə bizim sistemimizdə, nə bizim iş sistemimizdə heç bir problem yaranmadı. Və bu fors major olaraq bir haldır. Bu dünyanın hər yerində var.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidməti rəhbəri Anar Cəbrəlli isə bu günlərdə radiomuza deyib ki, binalara su təchizatında problem olmayıb. Problem fərdi evlərdə ətraf qəsəbələrdə yaranıb. Buna səbəb isə su xəttinin yer üstü ilə çəkilməsidir. Azərqaz Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı da işlərini yüksək qiymətləndirir. Düzdür, bəzi yerlərdə qazın təzyiqi ilə bağlı zənglər gəlib. Bunu etiraf edir amma
16 illik təcrübəm göstərdi ki, lap elə keçən ilin özünlə müqayisədə belə çox-çox yaxşı çıxdıq. Elə ciddi fəsadlar olmadı. Texniki problemlərdən başqa, sonra qəflətli hadisələrdən başqa, yəni bilirsiniz ki, o maşın qəza törətdi, bir partlayış oldu bir neçə yerdə. Yəni bunlardan başqa belə təminatda şəbəkə də tam hazır idi və hal-hazırda qazın tarixində olmayan maksimum dərəcədə 26 milyon biz qaz nəqli.
Bu günlərdə qaz dəmindən zəhərlənmələrin sayı da artıb, amma Kəmandar Eyvazlı günahı abunəçilərdə, onların düzgün tüstü baca sistemi qurmamasında görür. Əlbəttə, onlardan məsuliyyət tələb edən cəmiyyət və hökumət yoxdursa, həmin qurumlar da işlərinə ən yüksək qiymət verəcəklər. İqtisadçı Natiq Cəfərli belə deyir.
Şəhərin o insanların sıx yaşadığı rayonlarında, yəni mərkəzdən biraz kənar rayonlarda çox böyük problemlər oldu və hələ bu gün də problemlər bəzi hissələrdə davam edir. Bu şəhər təsərrüfatının ümumiyyətlə hazır olmamasından, düzgün idarə olmamasından irəli gəlir. Bir də ki, ümumiyyətlə bu sovetdən qalma idarə etmə sistemi dəyişməlidir. Şəhər mer seçkili olmalıdır, şəhər hökuməti seçkili olmalıdır və bu bütün bu struktur islahatlarından sonra konkret irəliləyişlərə nail olmaq olar.
Natiq Cəfərli.
Bakı qış sınağından necə çıxır? Bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bakıda keçmiş hərbi komissarın isə məhkəməsi gedir. İttihamnaməyə görə o sağlam gəncləri rüşvət alıb ordudan saxlayırmış. Sağlam olmayanı isə rüşvət verməyəndə orduya göndərirmiş. Məhkəmədə Esmira Cavadova olub.
Suraxanı rayon hərbi komissarı Təvəkkül Ağayev, komissarlığın ikinci bölməsinin rəisi Murad İbrahimov, həmin bölmənin müfəttişi Məğrub Məmmədov, dördüncü bölmənin rəisi Talih İbrahimov, komissarlığın hərbi həkim komissiyasının sədri və 23 saylı poliklinikada lor işləyən Aslan Əliyev, Sabirabad rayon sakini Baris Abbasov məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Fevralın 13-də Bakı Hərbi Məhkəməsində Həbib Həsənovun sədrliyi ilə başlanan məhkəmə iclasında prokuror Tofiq Hüseynov ittiham aktını elan edib. İttiham aktına görə Təvəkkül Ağayev Suraxanı rayon hərbi komissarı vəzifəsində işləyərkən 30 nəfərdən artıq çağırışçıdan rüşvət alıb. Bunun müqabilində onların hərbi biletlərinə, hərbi xidmətə yararsız olmalarını yazmaqla ordudan tərxis olunmalarını ya da hərbi xidmətə yararsız olmaları barədə saxta arayışlar təşkil etməklə onların hərbi xidmətdən uzunmüddətli möhlət almalarını təşkil edib. İttiham aktında qeyd olunur ki, hərbi komissar bu işi tək başına görməyib. Övladını hərbi xidmətdən yayındırmaq üçün hərbi komissarın yanına gələn şəxslərlə sövdələşəndən sonra onlardan pulları almağı hazırda özü ilə birlikdə müttəhimlər kürsüsündə əyləşmiş bölmə rəislərinə tapşırıb. Onlar da çağırışçıların valideynlərindən aldıqları pulları komissara ötürüblər. Sonra komissar çağırışçını həkim komissiyasından keçmək üçün hərbi həkim komissiyasının sədri Aslan Əliyevin yanına göndərib. İttiham aktında yazılıb ki, komissar çağırışçıları komissiya sədrinin yanına əllərində zərflə göndərilmiş. Hərbi komissar həmin zərfə komissiya sədri üçün sənədlərlə yanaşı pul da qoyulmuş. İttiham aktına görə komissiya sədri həmin pulların müqabilində çağırışçılar üçün yazdığı sağlamlıq vəziyyəti haqqında arayışlarda onlara kar, kör, yastı pəncə kimi saxta diaqnozlar qoyulmuş. İbtidai istintaqın qənaətinə görə elə çağırışçılar da olub ki, onlar hərbi xidmətə yararsız olduqları halda hərbi xidmətə çağırış komissiyasına rüşvət vermədiklərinə görə onları hərbi xidmətə göndəriblər. Məsələn, ittiham aktına görə Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda müalicə olunan və Suraxanı hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə göndərilən Elşən Cəfərli belə çağırışçılardan olub. Onu xəstəliyi ilə əlaqədar hərbi xidmət yerindən geri qaytarıblar. Ancaq o, yenə hərbi komissarlıqda rüşvət vermədiyinə görə hərbi komissarlıq onu ordudan tərxis etmək əvəzinə hərbi xidmətdən 6 ay möhlət verib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin şəxsiyyətləri müəyyən edilərkən məlum oldu ki, komissarlığın 4-cü bölməsinin rəisi olmuş Talih İbrahimov əvvəllər fərariliyə görə məhkum olunub. Bunu Talih İbrahimov özü də məhkəməyə təsdiqlədi. İttiham aktına görə 2-ci bölmənin rəisi olmuş Murad İbrahimovsa cinayətlərinin üstü açıldıqdan sonra həbsdən yayınmaq üçün ölkədən qaçmaq istəyib. O, başqasının xarici pasportu ilə Samux Rusiya sərhədini keçmək istəyərkən saxlanılıb. Təqsirləndirilən şəxslər ittihamları rədd ediblər. Təvəkkül Ağayev deyib ki, ittiham aktında qeyd olunanların ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə əsaslandırıb ki, epizodlarda göstərilmiş tarixlərdə o məzuniyyətdə olub. Talih İbrahimovsa deyib ki, ittiham aktında qeyd olunanlarla qismən razıdır. Bəzi epizodları isə inkar edib. Deyib ki, həmin hadisələr baş verərkən o artıq Suraxanı hərbi komissarlığında işləmirmiş. Ağdaşda hərbi komissar işləyirmiş. Hərbi həkim komissiyasının sədri olmuş Aslan Əliyev məhkəmənin nəzərinə çatdırıb ki, o özünü təqsirli bilmir. Sadəcə bəzi səhlənkarlıqları olub. Təqsirləndirilən şəxslər fevralın 23-də ifadə verəcəklər. Ötən il prezidentin korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirmək barədə göstərişindən sonra bir neçə rayonun hərbi komissarı və işçiləri həbs olunub. Xətai, Binəqədi, Qaradağ, Sumqayıt və daha bir neçə rayon hərbi komissarı və işçiləri barəsində rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı ilə cinayət işləri başlanıb. İstintaqlar yekunlaşdıqca materiallar məhkəmə baxışlarına göndərilir.
Məhkəmədən İsmira Cavadova danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkmənistanda prezident seçkilərində indiki prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov 97% səs yığıb. Bu çox görünə bilər, ancaq bu vaxtı ilə Türkmənbaşının yığdığı 99,5% səsdən azdır. Berdimuhamedov prezident seçkilərində adamların internetə çıxışını bərpa elədi. Türkmənbaşının şəxsiyyətə pərəstişini aradan qaldırmağa başladı. Ancaq Türkmənbaşının şəxsiyyətə pərəstişini öz şəxsiyyətinə pərəstişlə əvəz edədi. Ülkər Akif qızı Türkmənistanda prezident seçkilərinin nəticələrindən və bu seçkilərə verilən qiymətdən danışacaq.
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmənistanın prezident seçkisində növbəti dəfə qalib gəlib. Bazar günü keçirilən səsvermədə səslərin 97%-dən də çoxunu qazanıb. 54 yaşlı Berdiməhəmmədov Aşqabaddakı seçki məntəqəsinə atası, oğlu və oğul nəvəsi ilə birlikdə gəlib. Ailənin ağsaqqalı kimi atasının birinci səsverməsinə şərait yaradıb. 2006-cı ildə Safar Murad Niyazovun ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun bu dəfəki seçkidə 7 rəqibi var idi. Amma elita təmsilçiləri olan bu loyal rəqiblərdən heç biri seçki kampaniyası dövründə hər hansı tənqid belə səsləndirməyiblər. Müxalifət seçkilərə qatılmayıb bildiriblər ki, Berdiməhəmmədov azad seçki rəqabəti ilə bağlı sözünün üstündə durmayıb. Seçicilərin dediklərinə görə bazar günü seçki məntəqələrində milli geyimdə rəqs edən və ölkə başçılarına mətiyələr oxuyanlara rast gəlinirdi. Bəzi seçicilər Azadlıq Radiosunun Türkmən bürosuna verdikləri müsahibədə deyiblər ki, başqa namizəd olmadığına görə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovə səs veriblər. Rəsmi məlumatdan fərqli olaraq seçicilər arasında seçki məntəqələrinə səs vermək üçün gələnlərin o qədər də çoxluq təşkil etmədiyini bildirənlər də olub. Bunu daha çox soyuq hava ilə əlaqələndiriblər. Mən məntəqədə bütün ailənin adından səs verməyə gələn birini gördüm. Başqa heç bir pozuntunun şahidi olmamışam. Ötən seçki ilə müqayisədə təşkilatçılıq daha yaxşı idi. Mən səs verdiyim məntəqədə konsert təşkil olunmuşdu. Polis ətrafa nəzarət edirdi. Seçicilərdən biri belə deyir. Türkmənistan konstitusiyasına görə prezident 5 illik müddətə seçilib. Səs verməni nəticəsinə görə ikinci yerdə duran enerji və sənaye naziri Yar Muhammed Orazquliyev səslərin yalnız 1,2%-ni qazanıb. Seçkidə prezidentin böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanması keçmiş Sovet İttifaqından olan Mərkəzi Asiya ölkələri üçün artıq ənənəvi nağla çevrilib. Berdiməhəmmədovun qonşuluqdakı həmkarı Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də ötən il səslərin 95%-ni qazanaraq seçkidə seçkide qalib olmuşdu. Bir vaxtlar Niyazov özünü Türkmenbaşı, bütün Türkmenlerin atası adlandırırdı. Berdu Muhammedov ise arkadaq hami statusu ile tanınır. Resmi məlumata göre Türkmenistan'ın prezident seçkisinde əhalinin 96,7% iştirak edib. Bu çok büyük rəqəmdir. Biz çok xoşbəxtik. Herkes bizim açıq seçkini dəstəkləyir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Niyazliyev belə deyir. Bu Sovet İttifaqından ayrıldıqdan sonra Türkmenistan'da keçirilən 3-cü prezident seçkisidir. 1992-ci ildə Sapar Murat Niyazov səslərin 99,5%-ni toplayaraq prezident seçilmişdi. 1999-cu ildə isə parlamentdə ömürlük prezident elan olunmuşdu. 2007-ci il seçkisində isə seçicilərin 89%-i Berdu Muhammedova səs vermişdi. O prezident kürsüsünə gələndə həm vətənlərinə islahatlar vəd etsə də hələ ki ölkədə heç bir mühüm dəyişiklik hiss olunmur. Türkmenistanda prezident seçkisini heç bir beynəlxalq müşahidəçi izləyə bilməyib. Ölkə rəsmiləri heç hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərə də seçkiləri müşahidə etməyə imkan verməyib. Amnesty International bəyan edib ki, Türkmenistan hələ də insan haqlarını kobud şəkildə pozmaqda davam edir. Beynəlxalq təşkilat həmçinin ölkə həbsxanalarında işgəncə hallarının olmasını, siyasi və dini ifadə məhdudiyyətinin mövcudluğunu qeyd edir. Heç bir nümayəndəsi seçkidə iştirak edə bilməyən ATƏT də seçkinin nəticəsini mənfi dəyərləndirib. Ölkədə azadlıqların məhdudlaşdırıldığını, siyasi rəqabətin olmadığını bildirib. Türkmenistanın dövlət mediasında isə son seçkini ölkə tarixində yeni səhifə kimi qələmə veriblər. Dövlət televiziyasından Stat. Ölkədəki seçki məntəqələrində xüsusi fəallıq və xoş əhval-ruhiyyə abu havası hökm sürürdü. Statın sonu.
Türkmenistanda prezident seçkilərindən Ölkə Rakifqızı danışdı. Yunanistanda isə parlament 10 saatlik müzakirələrdən sonra yeni büdcə ixtisarına qənaətə səs verməklə ölkəni müflislikdən xilas elədi. Avropa Birliyinin və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 130 milyard avroluq köməyini almağı şərt məhz bu ixtisar idi. Ancaq bundan sonra Afina küçələrinə minlərlə adam çıxaraq mağazaları, bankomatları qarət etməklə öz etirazını bildirdi. Qənaət qərarı Yunanistan artıq bir hökuməti istefaya göndərib, indi hökumət parlament səs verməsindən və küçə etirazlarından sonra elan edib ki, aprel ayında yeni seçkilər olacaq. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Yunanistanda bazar günü baş vermiş ixtişaşların nəticələrini aradan qaldırırlar. Afina küçələri daşlardan, şüşə qırıntılarından təmizlənir. Yanğın söndürənlər parlamentin 10 gün davam edən müzakirələrdən sonra qəbul etdiyi növbəti qənaət proqramına etiraz əlaməti olaraq nümayişçilərin yandırdığı binaların tüstülənən qalıqlarını söndürməklə məşğuldular. Proqramın qarşılığında Yunanistan gələn ay defoltdan xilas olmaq üçün 130 milyard avro almalıdı. Bunun üçün hökumət Avrozonanın maliyyə nazirlərini qane edəcək növbəti qənaət proqramını qəbul etməlidir. Apreldə keçiriləcək seçkilərdə isə kimin qalib olmasına nasıl olmayaraq bütün siyasi liderlərin bu proqrama əməl edəcəyinə təminat verməlidir. Yeni qənaət paketinin əleyhdarları deyirlər ki, belə tədbirlər onsuz da tənəzzülə uğrayan iqtisadiyyatı daha da dibə çəkəcək. Polisin məlumatına görə ötən gecə paytaxtda 150 mağaza yağmalanıb, 48 binaya od vurulub, 100 nəfər, o cümlədən 68 polis yaralanıb, təxminən 130 nəfər saxlanılıb. Afina ilə yanaşı başqa şəhərlərdə, o cümlədən ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Saloniki'də, Korfu və Krit adalarında da ixtişaşlar baş verib. 1870-ci ildə tikilmiş Etikin binası da daxil olmaqla çoxlu binaların yandırılması Yunanları dəhşətə gətirib. Dövlət sektorunda işləyən 30 yaşlı Dimitris Hacikristos yanmış binaların qalıqlarına baxaraq deyir ki, biz hamımız qənaət tədbirlərindən narazıyıq, ancaq bu cür etirazlar çıxış yolu deyil. Yunanistanda 300 millət vəkilindən 199-u yeni qanun layihəsinin lehinə səs verib. Qanun layihəsinə lehinə səs verən 43 deputat öz partiyalarının qərarına zidd getdiklərinə görə təmsil olunduqları partiyalardan xarici olunublar. Onların bir qismi sosial, bir qismi mühafizəkarlardır. Gündəlik Eleftheros Tipos qəzeti bu manşetlə çıxıb. Parlamentin içi və çölü terror içindədir. Yunanistan baş naziri Lukas Papademos deyib ki, demokratik ölkədə vandalizmə, zorakılığa yer yoxdur. Buna səbirlə yanaşa bilmərik. Ancaq baş nazir yeni qənaət proqramının xalqa asan başa gəlməyəcəyini də bildirib. Proqramın tam vaxtında və effektiv tətbiqi asan olmayacaq. Biz hamımız başa düşürük ki, bu İqtisadi proqram Yunan xalqından qısa müddətli qurbanlar tələb edir, deyə Papademos bildirib. Yunanistan 14,5 milyard avroluq növbəti borc ödənişini həyata keçirmək üçün martın 20-sinə qədər beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından yardım almasa ölkədə default olar. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirir ki, onlar Yunanistan hökuməti tərəfindən yerinə yetirilməmiş kifayət qədər vədlər işlidilər. Ona görə də yeni kreditdə yalnız ölkənin siyasi liderlərinin proqramı qeyd-şərtsiz yerinə yetirəcəklərini aydın vəd verməsindən sonra ayıracaqlar. Yeni qənaət proqramı proqramı təkcə bu il üçün 3.3 milyard avro büdcə ixtisarını nəzərdə tutur. Yunanlıların çoxu belə düşünür ki, həyat şəraitləri onsuz da kifayət qədər pisləşib, yeni tədbirlər isə vəziyyətlərini daha da ağırlaşdıracaq. Yunanistanın məşhur solcusu 89 yaşlı Manolis Glezos deyir ki, artıq yetər. Onlar Yunan xalqının üsyanının nə olduğunu bilmirlər. Xalq ideologiyasından aslı olmayaraq artıq oyanıb, deyə 89 yaşlı solcu bildirir.
Yunanistandakı vəziyyətdən Kəbiran Dilavərli danışdı. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hərbi komissarlıqların ləğv edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana görə silahlı qüvvələrdən yenidən qurma işləri ilə bağlı olaraq hərbi komissarlıqlar ləğv olunur və yerində Azərbaycan Respublikasının səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılacaq. Fevralın 12-də Azərbaycan İrandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cavanşir Axundov İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, səfirə İranın etiraz notası verilib. Notada Azərbaycan ərazisindən İranın nüvə alimlərinin qətlində terror fəaliyyəti üçün istifadə olunmasına etiraz bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlman Abdullayev isə notadakı iddiaları iftira adlandırıb, deyib ki, bu Azərbaycan ərazisində İran xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli terror hazırlayanların həbsinə Tehranın verdiyi absurd reaksiyadır. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu Hindistan və Gürcistanda səfirlik nümayəndələrinə terror hücumunda İranı ittiham edib. İran isə ittihamları böhtan sayır. Məlumata görə New Delhi-də səfirliyin maşına qoyulan bomba partlayışında İsrail diplomatının həyat yoldaşı yaralanıb. Gürcistanda isə İsrail səfirliyin maşınlarından birində bomba yaralanıb, polis bombanı zərərsizləşdirib. Bakıda polis mayor rüşvət alarkən yaxalanıb. Daxili İşlər Naziri və Baş Prokurorluğun bugün yaydığı məlumatda deyilir ki, Bakı sakini Bağırovanın polisə şikayəti əsasində qohumu Babayevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması müqabilində ondan rüşvət istənildiyi bildirilib və Sabunçu rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili polis mayoru Nurəddin Qəmbərov həmin vətəndaşdan 1500 Amerika dolları alarkən saxlanılıb. Bugün İçər şəhərdə partlayış baş verib. Səbəhan rayon polis idarəsindən bildiriblər ki, muzeydə Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları sayğac quraşdıran zaman anidən partlayış olub və Azərqazın 4 əməkdaşı yaralanıb. Yunanistan paytaxtı Afinada dünənki ixtişaşın izlərini təmizləyirlər. Afina meri Georgios Kaminis deyib ki, nümayişçilər tarixi binalara od vurduğu və yüzlərlə mağazanı qarət elədiyi üçün şəhərə inanılmaz ziyan dəyib və çoxu polis olan 100-ə yaxın adam da yaralanıb. Bəşər Əsəd rejimi Ərəb Liqasının təklifini rədd edəndən sonra müxalifləri bombalamağı bu gün də davam etdirib. Homs və Ərastan şəhərinə havadan zərbələr endirilib, quru qoşunlar isə Dəməşqdə geniş əməliyyat keçirir.
Çox sağ olun ki, bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada isə ilin ən yaxşı mahnıları və ifaçılarına Grammy mükafatları verildi. Britaniyalı Adele ilin mahnısından tutmuş ilin albumuna qədər 6 nominasiyada birinci oldu. Bu ilki Grammy-ni müəyyən qədər kölgədə qoyan isə məşhur Amerika müğənnisi Whitney Houston'un qəflətən vəfat etməsi oldu. Grammy-ə gələn Houston mərasimə bir neçə saat qalmış oteldə keçindi. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Dünyada ən nüfuzlu musiqi mükafatlarından biri olan Grammy-nin bu ilki qalibləri açıqlanıb. Los Angeles-də keçirilən mükafatlandırma mərasimində populyar Britaniyalı müğənni Adele 6 nominasiyada qalib elan edilib. Bunlar arasında ən prestijli 3 nominasiya üzrə mükafatlar. Rolling in the Deep mahnısına görə ilin mahnısı, ilin səs yazısı və 21 albumuna görə ilin albumu mükafatları da var. Bu yaxınlarda boğazında əməliyyat keçirmiş 23 yaşlı müğənni təqdimat mərasimindəki çıxışında ona əvvəlki səsini qaytaran həkimlərə təşəkkür eləyib. O, səsinin, necə deyərlər, yerində olmasını canlı ifa ilə də nümayiş etdirib. Adele həm də dünya boyu onun Rolling in the Deep mahnısını yayımlayan radiolara və televiziyalara təşəkkürünü bildirib.
This record is inspired by something that is really normal and everyone's been...
Müğənni deyib ki, əgər bu yayımlar olmasaydı, mahnı uğur qazanmaz və insanlar mahnıdan bu qədər həzz ala bilməzdilər. Bu mahnı həm də YouTube video paylaşma saytında çox populyardır. Orada klipə indiyəcən 200 milyon dəfədən çox baxılıb. Amerikadan olan alternativ rock qrupu Foo Fighters isə 5 Grammy qazanıb. Ən yaxşı rock ifası, ən yaxşı rock albumu, ən yaxşı rock mahnısı və sair nominasiyalarda. Bununla da Adele Amerikalı müğənni Beyoncé'dan sonra bir ildə 6 Grammy alan ikinci qadın müğənni olub. Grammy mükafatları bu il 78 nominasiya üzrə təqdim edilib. Ötən illərlə müqayisədə təşkilatçılar bu il hələ nominasiyaları bir qədər azaldıblar. Mərasimdə Whitney Houston xüsusi olaraq yad edilib. Dünyaca məşhur müğənni Grammy mərasimində iştirak eləmək üçün gəldiyi Los Angeles-də oteldə vəfat eləyib mərasimdən az öncə. Los Angeles Ədalət Məhkəməsinin müdür yardımcısı Ed Winter Houston ölümü ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verib. O müğənninin ölümünə yalnız 4-8 həftəyə aydınlıq gələ biləcəyini ifadə eləyib.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.